All right, how do melenum, how you know, melo penenche, kaje colidoma, amike wijina legu, dixin, ochelugeyo yo mafu, kela ko, chikala yo program kwebo, alge holy life order. Inche ya, ngebe yo mafu kela ko, chamu kwaku Matthew, po, alogebe mamu Matthew, E 13, ngegebe mu ogba 44, nyu 52. Now, ogba kuf, nyu 44, nyu 52 a, oda lo ya bo wu ita a ita lo Jesus ita le fuku ajo cheko wicho ita ya flei loka anu wu ita le fuku agbenu do tainwa anlo ke dual ita le fuku ekolo gbora o ke dual ita le fuku eya lo agile kwebe na ita le fuku agbenu lo tainwa anu Jesus kahini opa nchuka ajo cheko wechua o lebe ku agbenu lo tainu tu ipa je loke weku adeye lo dokanu eko le jeka agbenu ayi ipa ja oloko ejo de lo le okuwa pojila oko ejo de lo le pojila lo o wa lo lu ajo ma la wa la ajo ma la wa ke jude lo le ejude lo le oku wa jira so da to ge lije ko lu aje aje lo je ka agbenu lo do ka yi punu o ka ajo che ko we chu le lia o de lo ma ka we ka hini o je lo ju oraku ajo che ko we chu o che lo ju value kunu o che lo joda lo we o cho ma gebe o ge ready oge ready ko ejo de lo le ko mo ejo de lo le ta o ko ejo de lo le ko mo ejo de lo le ta so that oge lu oge yo ajo che ko we cho agla o de lu ita kayabua anoke kitale fuku oke kitale fuku ekolo gbora anje ita lo kale fuku ko gbora o ka o le be ko che loge doko eko yeye o ke ko lo eko o wa le kwe ma lo gbora ne here o ko eje ko eje an lo ejo de lo le o ko apojila so that o ge le ko ma o ke ge bi ko ma an lo ke kita le fuku e ya lo agile kwe be injin duwa o ka ajo che ko we cho le be eku beku oche lo be lo tu eyakunu ko le kwe beyin eko ke le beyin aku o la e beyin different e beyin arewa o lo e beyin alewa ku e beyin alewa okay eko le o le yan lo himele yan lo bi obi oluwa ku to ha an lo ke wa tite lo gbo separate ku wa o ko eyan lo yo ma biyanle o ko eyan obi obi ko wa tonu ku ti tipu ipinpo o ko le alu aje oche ko we chu le a ejude li ta ko we chu yo ma ejude li ta Jesus Christ si de duwa yo ma ita lu Jesus si duwa le wa lo ye gunu lo duwa ocho nu lo duwa ipo kunu oda lo duwa we ka hini oche duma lo joda lu ajo che ko we chu we oche duma lo ju ora kunu oche duma lo ju value kunu ocho ma ge be ocho ma ge ojo ma ocho ma ge tini ocho ma ge yo ready ko ju ejode lo le ko ma ejode lo le ta o ge ready ko yo la dod lo yi pofukunu ko yagla so that o ge ya jo che ko we jo e ya Jesus Christ say doka duwa meju italo duwa ejita lo ka techia e la lo doka duwa ka hinika ekola ju ora ka jo che ko we jo e ka ju value kunu e ka joda lo we ne age be doka o wa lo fu ka moja dodu la leta ka yipu ajoche ani odalo tine duwa ya boa odalo tine duwa ya boa oli ala joche ko wetu kewia odela odala joche ko wetu we ya boa ajoche ko wetu o yo so valuable lo we kahini aloshiko betini odat aloshiko betini kalo ya bo okay lo da dodu la aloshiko bi lo we kahini odoyoma alo dokanu ne lo be ka alo ya ko nyo shibu ka lo yo ajo cheko we to glani even e pa e pay me e li po e la ko chila lo moyo ma o lu e ge lo ka hinika e ko we ko yi ka lo wa ya e yi ko che lo wa ya ko che ni pu lo anu wa ya ko che nyu e pu ajo cheko we choni ka lo ko ofu tonu e ko we ka bo ko che ne ka ka ko we bo ma he tonu. Okay, ko wi poko cho ma ne kuwa pipo ma hetonu. Oda lo ka we kahini o lohi. Okay, ka. Okay, ka li popo ma kahini o lohi kaye. Kaye ti to pancho. Kaye ta jo cheko we cho. Kaye po pancho mli yeye. Dan kaye tu ipola. Mli eje yiko e plepa. Oko lo e kalon yi pa jo cheko we cho mlu abeye. Fiu kaloni ipola mla blepa. Okolo e kaloni pa ajoche kowe chu mi pleye. Fiu kaloni ma ajoche kowe chu kaloni ipola. Ipora kaloni ipola mli kwepa. Oda le ejo a ode lu Jesus Christ e koyoma. Eje la lo koyoma oda lo kawe kahini. Ajoche kowe chu. Ajoche kowe chu. Ajoche kondu. Anu la anu shiko woda lo yi portu kalo lo ye lo yu yu waye ifreyi li portu kalo 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 lia oda lo shiko yo tu kalo egala tu kalo shiko yo shiko yo oshiko oshiko ku oshiko le yi ku ajo cheko wechu ka bo lo hi kalo yua abo she gbafia kalo yua. O lo gado du li pech yoma, lo lo hibe kaboni. O le gado du li pech yoma, lo wa talo la bo, la lo wa yo, la lo wa yo gwede, be wka lo yi pa jo che kowe chuni. So ela kowe chua da lo we kahini, o da do du lo we, o da do du lo we, o da do du lo ge koste kalo, kalo ya, kalo yo pa jo che kowe chu. O da do du lo we, kalo ya, kalo yo panchu. Oshiguka ipora ola wago lohi kalo nyoni ipola wegalo lohi kalo nyoni asigbo Jesus Christ ka u Jesus ka loko loko kinu ka kahini opancho yo ipola ke yo o ma weka ojojene o opancho ajoche ko wechu yo luki yo opancho egolanje ke yo but alogeya aloge oge lohi galo oge wodo lohi odo je odo ije yi odo lohi en odo je lo wa we a ko weka opancho la lo nyua odo lohi melo je odo je yi lo we a ko weka opancho la lo doka odo lohi melo do je lo we a ko weka oda dodu la lo jigla oda dodu lo we la lo yagla kalo yi po pancho anu lo de anu woda la lo ya sigbeyan fo we cho lo toa eyan ke wa bi e bo wi peche kalo a eyan ke wodo lo hi la lo o eyan ke wodo lo hi galo asigbo after ku e cho yoma e kalo ke ku after keche oyiyo yoma oda lo fu oda lo chile we ko kalo yin opancho o kalo yin pola. Oke gen lohi, kalo ye to pancho, kalo lo to ntu kalo, kalo kebe lam no. Mboko, ka elako uchi oma, gebe awle le yigidi le kududu. Ma bofu Jesus Christ, mboko ha. Amen, awanya, awadu melenu, awanya.